Радио КВ. С мен Клара Маринова. Уважаеми слушатели на Радио КВ, в този час на деня започват моите разговори с български политици за нашите дни и нашите проблеми. Първият ми събеседник е Мануил Манев, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ, заместник-председател на Комисията по политиките на българите в чужбина, член на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред. Здравейте, господин Манев.
Здравейте.
Господин Манев, като член на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред, много теми свързани с тази комисия. Включително и преди малко завършила пресконференция в МВР на министъра на вътрешните работи, главния прокурор и министъра на регионалното развитие и благоустройството за пешеходните пътеки и сигурността на пешеходците в България. Да започнем от там. Как гарантираме сигурността на пешеходците? Как гарантираме сигурността на пешеходните пътеки?
Аз не мога да коментирам в момента през конференцията, тъй като бяхме в зала и не съм я слушал.
Не, вие имате представа поначало как...
Ами виждате, че един от най-променените, най-коригираните закони е закона за движение по пътищата, докато не излезе новия.
Да.
Цялостен закон. Защото цялата ситуация с пътищата и с жертвите по пътищата се променя изключително динамично.
Да.
И колегите се опитват на всяко ниво, от министерства до обществени организации и народни представители, да реагират адекватно.
Днешният ден тежък за сигурността в България, защото изведнъж се върна зимата. Тежък казвам за сигурността, защото много са сложна пътната ситуация в България. Дано да завърши деня без сериозни проблеми. Тези дни голям форум в България, свързан с Европол. Какво ще ни разкажете за него?
Аз имах щастието да бъда гост на този форум. И това, което се случи там, е изключително важно. Много се радвам, че вашата медия му отделя внимание.
Да.
След много-много дълго време, през което се търсеше формулата за контрол парламентарен от националните парламенти и от Европарламента върху дейността на Европол, сега тук в София, в България, под съпредседателството на господин Цветанов, това стана факт. Беше затворено едно от досиетата.
Така?
Това беше много сложно. 9 държави имаха много сериозни претенции към процедурата преди събирането в София. И то некои да е това. Франция, Германия, Полша и всичко това след дълга работа тук в София приключи. Вече имаме процедурата.
И какво се изразява тази процедура?
Това е изготвяне на правилник, по който националните парламенти и Европарламента ще могат да осъществят парламентарен контрол, както осъществяваме ние в България парламентарен контрол върху МВР, примерно.
Така.
По същата система, подобна, ще се извършва и парламентарен контрол върху Европол.
Къде ще се извършва този парламентарен контрол?
Естествено, през системата на Европарламента.
На Европарламента, така. Това, според вас, вашата лична прогноза, какъв ефект ще има и защо беше необходимо, защо е толкова важно приемането на този правилник?
Важното е в това. До момента имахме проблеми с обмяната на информация с Европарол. Имаше държави, които пращаха по-малко информация, не споделяха важна информация. А създаването вече на такъв режим не носи оправдание в тази посока. Тоест, наличието на контрол от националните парламенти не е оправдание, тоест, лишава възможността от оправдание, че неконтролирана информация ще се подава към Европол и така нататък.
Да.
Това до някъде е строго специфично, но от друга страна, Европол е онази структура, която се грижи за сигурността на Европа.
Да. Премиерът Борисов поиска от институциите да организират работата си така, че хората да усещат грижата за тях, включително каза до всяка дупка полицай. Сега е ясно, че министъра на вътрешните работи Радев каза, че не може да сложи до всяка дупка полицай, но че трябва да се вземат много сериозни мерки за грижата за хората. Как и кога ще се случи реално това според вас? Очевидно е дошъл моментът централната власт да се погрижи активно за регионите и населението там. Как ще се справите с тази задача?
Министерство на вътрешните работи и всички служби, които имат отношение към това, след няколко вече изказвания на премиера, мисля, че много сериозно работят по темата как да се случи това. Дали ще има до всяка дупка полицай или на всеки участък, на който има дупки, ще има полицейска кола. Това е решение на професионалната ръководство на МВР, но самият момент, в който им се набляга, че това трябва вече да се случва, мисля, че е много сериозен е момента в това отношение.
Това ли е един от големите проблеми, с които ви занимават хората, когато се срещате с тях, с вашите избиратели?
И това е един от проблемите.
Да.
И това е един от проблемите. И проблема с битовата престъпност е проблем. И проблема с движение по пътищата е проблем. И с мерките за самото състояние на пътната инфраструктура. Хората живеят нормално и този всеки такъв елемент ги притеснява и те го поставят пред нас.
Напоследък обществото в България влезе в сериозни противоречия и включително се появяват протести, които имат недоволство от властта. Проявите са доста, няма да ви ги изброявам, вие си ги знаете. Кажете ми, моля ви, не ви ли безпокои това състояние на обществото?
Не съм съгласен до някъде с формулировката обществото с много проблеми. Не, хората имат проблеми, професионални гилдии имат проблеми, намират варианти, в които ги поставят и по този начин и се намират решения. Това според мен е ситуацията. Що се отнася до така политически манифестации, на които също бяхме свидетели в последно време, това вече е решение на политическите сили, които са си намерили пътя и метода за работа.
Да. Заговори се за предсрочни избори, поне опозицията много често говори за това, но в същото време, според последни социологически изследвания, ГЕРБ води с 3%. Води с 3%, но не увеличава подкрепата за себе си, както и опозицията не увеличава подкрепата за себе си. Около 40% от населението сега заявява, че няма да гласува. Това са данните, с които разполагаме на база на социологическите изследвания. Как ги коментирате вие?
А нямаше ли в тези същите социологически проучвания и това, че 50 и няколко процента от хората са доволни от управлението в момента? Това, че не се растат проценти, това, че има хора, които казват, че няма да гласуват и това, че повече от половината граждани казват, че са доволни от управлението, смятам, че това трябва да се разгледа съвкупно.
Да.
А що се отнася до това дали има нагласа за предсрочни избори и това социологическо проучване и говоренето на така, опозицията, показва, че опозицията май се е откъснала от реалния живот и си мисли само за вас.
Да.
Това е, като ги съпоставим фактите и говоренето на опозицията, извода е лесен.
Да. Защо толкова много скандали в обществото се насложиха в последно време?
Ами, аз много се притеснявам да говорим така за обществото. В политическата класа започнаха да се търсят скандалите. И то по инициатива на опозицията.
И то това е нормално, естествено, че няма да бъде по инициатива на някой друг, тя опозицията е за това, за да...
Не казвам, че инициативата е проблема. Казвам, че търсенето на политическа изява чрез и през скандалите не мисля, че...
Вижте, скандалите не идват само от... Скандалите не идват само от опозицията. Като се почне от скандалите там с Уджукгейт, Кумгейт, Чесгейт, тези скандали... Истанбулската конвенция. Тези скандали не дойдоха от опозицията в интерес на истината.
Значи, нито конвенцията за защита на правата на жените от агресия. Нито това, другите неща, които изброяваме така лесно и бързо. А към момента реално не са скандал на обществото. Те са скандал, който голяма част от него го инспирира на политиците. Да, има проблеми, да, обаче има и диалог. Когато казваме, че Конвенцията за защита на правата на жените има проблем, тя отива в Конституционния съд. И там тези проблеми се решават институционално. Когато казваме, че има някакви съмнения за някого, за нещо, той отива в прокуратура, съд и той се произнася. Това според мен е държавно. Това имах предвид отдене, като говорех.
Да.
Но да си подхвърляме тези непроверени, незнаещи истините. И ей така да ги хвърляме пред обществото. И най-лошото, което е, със всяка теза, която излъчва опозицията, да се опитва да плаши граждани за как ще свърши утре, как всичко ще е страшно. Това е опасно.
Да. Вие напоследък започнахте доста активно да противостоите и да противодействате на президента Радев. Един от главните говорители в това отношение е председателя на вашата парламентарна група и заместник-председател на партия ГЕРБ Цветанов. Защо и какво ви предизвиква да противостоите на президентската институция?
Не виждам такава въпроса. Въпросът е друг. Когато някой, без значение кой е той, със всяко свое изказване, пък особено когато е президент, който по конституция е обединител на нацията, намира проблеми в всяка от структурите на държавата. Парламентът е отживял времето си. Парламентарната република е, как беше, атрофирала ли?
Да.
Парламентът се превръща в гумен печат. И така нататък, и така нататък. Няма как политиците, които уважаваме Конституцията, да не изказваме обратни мнения. А да. Що се отнася до това какво и как мисли и как говори държавния глава, аз просто казвам, че по Конституция той трябва да бъде обединител.
Да. Добре, аз ви благодаря за вашия коментар и вашето участие в ефира на Радио К2. Пожелавам ви успешен ден.
Благодаря, всичко добро.
Благодаря ви. Мануил Манев, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ.